Duda praeses Poloniae manet, Varsoviae. Andrzej Duda Poloniae praeses conservativus ac patriae valde studens, suffragiis latis anguste victor discessit. Is legitimus sofficio praepositus, quadraginta et octo annus natus, provocatorem suum, Rafael Tschaskowski, Europae faventem, suffragio decretorio lato, non minoribus quam tribus partibus excentum vicit. Victoria suffragiorum Dudae imperium factiones regentis pis ultra confirmabit. Tamen Augustus electiones egressus, peritis signum videtur, repugnantiae civili libertati faventis Polonicae augiscentis. Bolsonaro coronaviro infectus, Brasiliopoli. Jairus Bolsonaro, praeses Brasiliae, Iulio mense novo coronaviro infectus est. Apud se autem optimi esse, politicus conservativus ac patriae valde studens dixit. Bolsonaro iterum atque iterum periculum pandemiae per coronavirus effectae detractaverat, et iterum atque iterum gerendum larvae, quod in capite Brasiliopoli iussum est, contemserat. Bolsonaro per tempus contagionis quam plurimum laborare expertus est, ne infirmitatem patefacaret. Institutio atuius aetatis rationem componatur. Berolini. Concilium Germanum scientiae suadet, ut institutio patrimonii culturalis Borussiae, quae est maxima institutio patrimonii culturalis Europaeae, funditus in ordinem novum redigatur. Facultates thesauri rerum collectarum, totum mundo praeclarum, hoc tempore non satis exhaustas esse, dixit Marina Münkler, praeses illorum, quorum sententia, de hac re, rogata est. Cui institutioni ordines atque rationes diffusas questionum solvendarum, impedimento esse. Hoc renovamen non nullos annos exigit. Turma Werder Bremae in prima liga ludere pergit. Bremae. Turma Werder Bremae atuc in prima liga federali Germaniae ludens, iterum casum, qui magni momenti fuisset, et turmam gradu depulisset, avertet. Ea turma ex ercitatoris Floriani Kofeld, in certamine posteriore relegationis, contra primam turmam pedifoli ludentium Heidenheim, tertium locum secundae ligae federalis Germaniae tenentem, pedifolle bis in portam inimicam atque bis in portam suam ingesso, victoriam adepta est. Ea re, turma vera, quae in certamine anteriore pedifolle in portam a neutra turma ingesso, vincere non potuit, secundum descensum memoriae societatis prohibuit, postquam primum anno, millesimo nongentesimo octogesimo decessit. Hilusores, qui pedifollem in portam ingesserunt pro societate, quae quata pedifolli ludentium principatum Germaniae, consecuta erat, fuerunt Normannus Teuerkauf, qui antea apud turmam Werder lucerat, et nunc pedifollem in portam suam miset, ac Ludovicus Augustinsson.